Nå skal jeg fortsette litt der jeg stoppet i går. Og jeg har en liten sånn rettelse som dukket opp. Og det var ikke noe jeg hadde på manuskriptet, men det var ting underveis som det er rett og slett Ingvild. Hun sier det ved frokosten at det er vel et mirakel hvis jeg har rett, men det var du hadde helt rett. Og jeg holdt på å skulle vise dere dette med den amerikanske tanken om dette med exceptionalism, altså hvordan jeg tenker at de er på en måte utvalgt og spesielle meg og utover andre nasjoner på et vis. Og da brukte jeg dollarseddelen, og den hadde jeg henne i sommer som var, og var sikker på at jeg sier at dette er rett, men det ble feil. Så jeg skal prøve rett om det. Og så var det en del samtale i går etterpå, utover litt kvelden, og jeg fikk ganske mange ulike spørsmål. Blant annet så fikk jeg et spørsmål hvordan jeg tenker om dette med Guds rike og med tanke på nådegaven og utrustninger. Nå vet jeg at det er noen som, jeg tror på engelsk, så heter de secessionalists, som har det synet at de nådegavene, altså ekstraordinære nådegavene, de gikk i graven med apostlene. Men det synet har jeg ikke i det hele tatt. Jeg mener at nådegavene, slik som Nytestamentet underviser deg, og slik som Paulus legger deg fram, er nådegave som er virksom i dag. Og som Gud gir til menigheten, og som har som oppgave å forkynne Kristus og bygge Guds menighet. Slik at det gjelder de nådegavene som er nevnt, og også de ekstraordinære nådegavene. Jeg var ikke inne på det i går, men jeg kommer kanskje inn på det litt mer nå videre. At Gud gir i menigheten, også i dag, og utruster mennesket til å tjene han, både med ordets tjeneste og med praktisk tjeneste, og også når det gjelder dette som for eksempel med helbredelse gjør. Det skal jeg komme mer inn på utover. Så jeg tenker at oss som kristne og på vår plass, de fleste av oss da, er faktisk for lite frimodige med tanke på å bruke det som Gud har lagt ned og gitt oss som Guds barn. Spesielt gjelder forbønn, og spesielt gjelder også dette med forbønn for syke. Jeg tror de er flinkere, en del av de unge kristne i dag, til å be om å bli bedt for og søke forbønn, og det er en god ting, en god utvikling. Det. Erfaringer som jeg også har gjort etter en del år i det afrikanske kristenlivet, og spesielt de 6 siste årene, så levde oss midt oppi et sterkt vekkelsesliv, slik at de fleste elevene jeg hadde på bibelskolen, de var vekkelsens barn. Jeg hadde blitt født ut, og åndelig født ut fra vekkelsen ute i landsbygdene, ute i Høglandet i Tanzania. Og der var det frimodige vitnesbyrdet, og det var bønn som var på en måte de to kjennetegnene for dem. De ba til Gud, og jeg må si som misjonær, jeg ofte ble til skamme når det gjaldt det. Hvor lite, både når det gjelder frimodigheten og når det gjelder bønnelivet. For jeg må si, de ba nesten i tide og utide. I alle sammenhenger. Og jeg kan gi dere et eksempel på det, at jeg hadde en liten bokbutikk en stund, og fikk elevene til å reise rundt i landsbyene i fritida og selge bøker. Og jeg hadde med en gang 2 stykker som skulle hjelpe meg med det praktiske, og skulle prise bøkene og organisere det og dele opp slik at jeg fikk det jeg skulle. Og jeg satte det i sving og sa at ja, prisen på de bøkene det må skrive her, og så sette oss det, og legge det slik og slik, og sette i gang. Og så sa de, men lærer, du har nå glemt det viktigste, sa de. Og så må jeg be om Guds velsignelse over dette arbeidet og disse bøkene som skal sendes ut. Og så sto jeg der. Og da la foldes hendene våre, og så ba de om Guds og den hellige ånds velsignelse over det praktiske arbeidet og alt dette skulle nå ut. Så ble jeg litt skamme, ikke sant? At den er liksom så rasjonell og effektiv. Skal liksom. Og det opplevde jeg gang på gang skje, både når det gjelder det praktiske, og ikke minst når jeg kom inn i heimene til de afrikanske kristne. Da opplevde jeg denne trangen de hadde etter Herren, og den avhengighet som de hadde i Guds livet. Og det gjaldt absolutt alle ting. Og det må jeg si i en kristen heim i Tanzania, at det var ikke ett måltid som ble spist, uten at det var en i heimen der, i den kristne heimen, som reiste seg ved bordet, og så ba han om Guds velsignelse over mat og de som var til stede. Og på den måten vitnet om det. Og det vet jeg, det skjer ikke i alle kristne hjemme i Norge. Så der er ofte bønna ikke med i heimen, og heller ikke bibelordet slik som det var på den måten. Også i en afrikansk setting så er det ofte mye tropiske sykdommer og mange ting som de strever med. Og har opplevd også at de mangler penger, de har kanskje ikke, får ikke hjelp ved den lokale klinikken, det er langt til neste sykehus, og så da ligger de på kne på jordgolvet sitt i støvet og trygler til Gud om hjelp og om Guds inngripen, og får oppleve det. Ofte i større grad enn det de oss kan gjøre her i Norge. Hos oss er det siste utvei, ikke sant? Hvis noen har et problem, eller det er en lidelse eller en sykdom, så er det all slags ting som skal prøves. Det er ofte så går en går nå til lege da, og det gjør de der ute også. Det er ikke motsetning i det. Men så tenker en, ja, hvis en ikke da får hjelp, så ja, da må en be da. Liksom som siste utvei. Men det skulle ikke være slik. Det skulle gå hand i hand. Det hadde jeg bare lyst til å si. Slik at dere ikke tenker, det som jeg snakker om og er inne på her, er ikke på en måte for å liksom advare mot, eller på en måte si at oi, dette her er som har med tanke på Guds inngripen og Guds hand og dette som har med helbredelse å gjøre, at det er noe som vi ikke skal tenke på. Nei, det er tvert imot. Men vi må tenke bibelsk om det. Det er egentlig det som er på en måte målet mitt. Så at dere tenker det. Men da skal vi be kort for samlinga. Ja, himmelske Far, jeg takker deg for at vi får stå på en slik trygg, sikker grunn og være frimodige i trua vår og livet vårt på det du har sagt, på de løfter som du har gitt, på det som du har utrustet oss med. Takk, Herre Jesus, for at oss vet at Guds rike, det består ikke i menneskelig klokskap, i vår egen styrke, i en god organisasjon, eller i stor kunnskap, men det er alene på grunn av din nåde og gjennom din kraft, Herre. Jeg ber at du må utruste oss og gi oss frimodighet, ofte i stor svakhet og ofte i frykt, men at oss kan få løfte deg fram der og se. Herre, velsign du denne samlingen i Jesu navn. Amen. Ja, da stoppte jeg i går med den amerikanske historien. Det er noe helt overflatisk og raskt, men dette tegnet på utvelgelsen. Og så på puritanismen. Og jeg skal begynne i Amerika igjen. Jeg må nesten prøve å rette opp denne her fadesen fra i går. Og jeg har funnet et bilde av denne 20-dollarseddelen som er en tekst på. American exceptionalism, altså den amerikanske kultur. Hvis du søker på dette på Google, så vil du finne med store svære artikler om den amerikanske kultur og historie. Dette er fremme i dag i valgkampen, og for oss så virker det litt sånn pussig hvis du følger med de amerikanske presidentkandidater og måten de snakker på, men det er noe av dette som ligger i botten. Og noe av det mest alvorlige som du kan bli anklaget for, og det er i amerikansk sammenheng, det er å fornekte dette. At du fornekter den amerikanske nasjons på en måte spesielle plan eller utvelgelse. Obama har blitt beskyldt for det av sine motstandere, men han holder fast på at Amerika, det er en spesiell utvalgt nasjon som skal bære frihet og demokrati og prosperity, altså og framgang og lykke til andre folkeslag. Det er vår oppgave, sier også Obama. Jeg hadde dette sitatet, God with us, som på en måte ligger i botten, men det står «In God we trust», så har jeg fått sagt det. Og nå er det vår brukt dette «God with us» i andre sammenhenger, altså «Gott mit uns», som var det tyske slagordet, og jeg fant det faktisk uten jeg søkte på det, at til og med den russiske nasjonen, det er «Snami Bog», «Gud med oss», har faktisk også vært den russiske nasjonen sitt nasjonalmotto. Så det er flere som har brukt det i sin historie, med tanke på Guds plan. Og dere vet også at den russiske nasjonen i dag, slik som den er i politikken, så er dette med både nasjonalismen og tanken om at Russland har en spesiell plan og en spesiell stilling for å forsvare den kristne tradisjonen og tro, den er også fremme. Så det er ikke Amerika alene som på en måte tenker slik. Jeg tok også med et bilde av denne her frihetsgudinnen, som er altså symbolet på denne stolte friheten som løfter lyset høyt. Nå har jeg lyst til å vise dere noe. Jeg fant det fram i går kveld før jeg sovna. Og det er et litt historisk blikk. Og det er på engelsk, jeg må bare beklage, men det er et veldig interessant lite filmsnutt. Tenk bare noen få minutter. Og da skal dere få møte presidenten Ronald Reagan. Han er en av mange presidenter som var veldig opptatt av å spille på dette med nasjonen som den utvalgte. Og der er spesielt ett uttrykk, så hvis du søker på det også på Google, så vil du finne det veldig sterkt knyttet til Amerika. Det er det som blir kalt City upon a Hill. Og det er altså Jesus sitt ord fra Matteus 5. Her har du den gamle King James-oversettelsen. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Altså, og dette er faktisk helt tilbake til grunnleggelsen av den moderne amerikanske staten. Altså det er en som heter John Winthrop, som var med i Mayflower, og var blant disse puritanisterne som jeg fortalte om i går, som da på en måte vandret ut fra England, eller flyktet fra forfølgelse. Og han har skrevet, og det er dette av de gamle litteraturene fra Amerika, sier at oss skal være som en by som er bygd på et fjell, som et lys som skal lyse. City upon a hill. Og det skal dere få høre. Nå skal dere få høre Ronald Reagan. Dette er avskjedstalen hans til den amerikanske nasjonen. Nå sitter han i Det hvite hus, han taler for hele nasjonen, og han beskriver det han ønskte at nasjonen skulle være. Og da skal du legge merke til, han nevner Winthrop, som er puritanist. Han nevner City upon a Hill, altså dette hus, byen på fjellet. Hvis du reiser til Kapernaum og er våre i Galilea, så er det den byen som du ser oppe høgda, helt på toppen der. Det er den Jesus viste til. Hvis du er i våre der oppe, du ser den fra Saligprisningsberget, tror jeg. Dere vet at den Tiberias ligger sør, den er stor, men der er en liten by på fjellet, og det er den som var eksempelet. Jeg håper, er det lyd på PC-en nå? Skal vi få høre Ronald Reagan. Og hvis du hadde hatt sjanse til å dempe lyset litt grann, det er en liten avsporing, men det er likevel med tanke på å skjønne amerikansk. Der skal vi se, nå skal vi se om jeg klarer å få han opp. Skal vi se. Oi, han kom opp på min skjerm, men ikke der. Skal vi se, jeg må flytte han hit. Der. Det er altså den 11. januar 89. Det er farewell speech. Nå skal dere få høre han. Og legg merke til ordene han bruker.
And that's about all I have to say tonight, except for one thing. The past few days when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the shining city upon a hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. What he imagined was important because he was an early pilgrim, an early freedom man. He journeyed here on what today we'd call a little wooden boat. And like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and peace. A city with pre-ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still. And how stands the city on this winter night? More prosperous, more secure, and happier than it was 8 years ago. But more than that, after 200 years, two centuries, she still stands strong and true on the granite ridge, and her glow is held steady, no matter what storm. And she's still a beacon, still a magnet for all who must have freedom, for all the pilgrims from all the lost places who are hurtling through the darkness toward home. We've done our part, and as I walk off into the city streets, a final word to the men and women of the Reagan Revolution, the men and women across America who for 8 years did the work that brought America back. My friends, we did it. We weren't just marking time. We made a difference. We made the city stronger. We made the city freer. And we left it in good hands. All in all, not bad. Not bad at all. And so, goodbye, God bless you, and God bless the United States of America.
Det var ikke helt rett den teksten der. Det var litt... litt... Ja, dere, hvis dere søker kan dere få se den selv på, på... Men altså, det denne byen som bygd, dette lyset, City upon a Hill, det den amerikanske kulturen og nasjonen. Og han løfter dette fram, og dere hørte John Winthrop der, altså den gamle puritanist, og disse pilgrims, og det de hadde, det det også bygd på. Utvelgelsen, og så utvalgt ifra Gud på en spesiell, helt spesiell måte. Så dette en del av det som ligger i botten på amerikansk kultur, og også amerikansk kristenliv faktisk. At det litt av det som preger deg der. Helt på en annen måte enn det oss i Norge gjør, som ofte blir fremstilt som denne som står med hua i handen, ikke sant? Og i treskoene og liksom litt for sakte og forsiktige. Og se på en litt annen måte. Jeg har lyst til å ta fram et bibelvers som jeg tenker nå beskriver noe hos Paulus som handler om livet med Gud. Og det ikke et sånt stort og liksom kraftfullt bilde du får av apostelen her, men du får han i en situasjon, han skriver om dette i 2. Korinterne 7, då han upplever något i sitt liv. Du vet i andra Korinterne brev i kapitel 7 och i andra Korinterne så skriver han en del om sitt tjänste. Han skriver också en del om det han är varit genom som apostel. Dere finner Korinterbrevet också detta här där han snackar om de höga uppenbarelser, alltså då han blir ryckt upp i himmelen och i förengelsen tornet kör inte sant, visst du tänker på det. Så där Paulus är väldigt personlig i andra Korinterbrev. Och han är utsatt för stark kritik och press av grupper, speciellt ifrån de gnostiska, som önskar han på något sätt fjärna som apostel. De vill inte höra på han och är kritiska till hela aposteln. Så beskriver alltså Paulus livet med Gud och en situation som han var i, och han är väldigt ärlig, vad han säger. Han täcker inte över något och beskriver sig själv och önskar heller inte framställa sig själv som en som mestrar ting väldigt gott på detta här plan här. Och han är väldigt personlig. Så det. För heller icke då vi kom till Makedonia hade vårt kött någon ro. Vi hade trängsle på alla kanter. Utanför oss var det strid och inne i oss frykt. Så här är det en apostel som är i livskrise på många vis. Han upplever svårigheter, fara på utsidan, strid och press ifrån den ytterhåll i miljö omkring. Ifrån människor som står på utsidan. Det är alltid från kritik till trusler kanske, så vet inte helt. Men han var utsatt för många ting. Och det röjner väldigt på han. Det han blir stående uppe i och på en måte blir fokuserad på. Och så beskriver Paulus sin kassa på insidan. Och han skriver, inne i oss frykt står det här. Där kan du läsa olika bibelöversättelser. Där är bland annat en översättelse som brukar ordet anguish där. Alltså angsten. Han känner på mörke och angst in i det inre i människan. Han är väldigt pressad situation. Och så är det intressant att lägga märke till hur läs Gud grip in. Vad gör Gud för att hjälpa en pressad apostel som verkligen är klämt upp i en krå? Han är under ett jättestort press, nästan omänsklig press, och han upplever att det röjner verkligen på med både i Guds liv och hans. Han känner på striden och känner på frykten och angsten som kommer och är lammande. Det vet jag som har prövt något och smakt något av angsten. Det blir beskrevet akkurat som ett stort fjäll som klemmer över bröstet eller som en järnhand som liksom tar hjärtat i handen och klemmer det. Du får nästan inte puste och känner det. Det liksom allt tårnar sig upp. Där är liksom inte väg. Och så kommer svaret. Och då är det akkurat som vi så huskar ifrån David att där står ett men, och då är det akkurat som ett vändepunkt. Men Gud som tröstar de nedböjde. Ja, nu väntar han på och spänd på vad är det som sker. Han tröstade oss vid att Titus kom. Det är så enkelt och så allmänlig och vardagslig den måte som Gud ger hjälp på till en pressad apostel. Och det man kanske kunde säga si att det där är på något sätt inte något sån briljerende, ekstraordinært å være Guds hand. Men det er så enkelt at det kom en trufast medarbeider, og han var den som fikk sett mot i den motløse Paulus. Så enkelt er det. Gud brukte et medmenneske. Det brukte Gud. Og nå er jeg sikker på, nå skal vi ha dele kveld i kveld, og det gleder jeg meg til, for da vet jeg kanskje at da får en dele ting noe fra livet og erfaringer som dere har, og jeg er sikker på at hvis du ser tilbake på det livet du har levd, så har dette skjedd. At det var i situasjonen i livet, det var veikryss som lå der, eller ting du var oppe i, og så kom der en person, og så var det den som på en måte fikk gitt deg mot, og som fikk gitt deg hjelp, og som Gud brukte. Jeg har opplevd det mange ganger, både når det gjelder kallet og ledelsen og frelsen og trua mi, og så har det skjedd slik. Og denne Titus, han hadde en spesiell utrustning, og det står faktisk om det i vers 7. Ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst som han selv hadde blitt trøstet med. Så det vil si, altså den livserfaring med Gud som Titus hadde fått, og den kamp han hadde kjempet, som lå bak, og den hjelp han hadde fått i det, den bar han med seg inntil apostelen. Og så skriver Paulus at han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nikjære dere nå er for meg, og dette gjorde meg enda mer glad. Så begynner Paulus å skrive om gleden. Så her ser dere altså et enkelt møte med en Titus, med et enkelt medmenneske som brukte Gud, som var Guds hand i det. Og det er for å kanskje vise en, på en måte en litt annen side enn disse som er veldig opptatt av det ekstraordinære og det overnaturlige. Så tror jeg at vi ofte opplever i Guds livet vårt at Gud også er til stede i det alminnelige, og at han bruker det og velsigner det, slik som Paulus skriver her. Nå skal jeg hoppe ifra Paulus sin hverdag og så tilbake i vår tid. Og da er det slik at i dag så er det en tanke om at i de siste tider så skal det oppstå noe ekstraordinært. Det er også bakgrunnen fra Amerika, og det er et navn på det. Det blir kalt for Latter Rain-bevegelsen. Det var etter krigen, og det begynte egentlig helt sin bakgrunn i Kansas. Der oppstod det en gruppering og noe som stod fram og hadde en profeti og en visjon knyttet til hvordan det skulle bli i de siste tider. Og jeg vet ikke om du, hvordan du har fulgt med de siste 10 årene når det gjelder Norge og det som er blitt sagt om Norge, men det er blitt båret fram og sagt ganske mange ganger at Norge skal ha en spesiell funksjon eller en spesiell plass i de siste tider, og noen av byene, for eksempel Bergen, er spesielt en by i Norge, der det har blitt sagt at Gud har valgt Bergen ut som skal være et redskap for den store endetidsvekkelsen som skal komme over oss, som skal liksom strømme over hele verden i den siste tiden. Der er spesielt et kapittel i det gamle testamentet, fra Joels bok, kapittel 23, vers 23, som blir brukt som begrunnelse for dette. Og der står det slik i vers 23, «Fryd og gled dere i Herren deres Gud, for han gir dere lærer til rettferdighet, og så sender han regn ned til dere, tidlig regn og senregn som før.» Skal vi se. Hva var det? Det tenker Bergen. Åja, det regner, ja. Kanskje det er det ikke kom på, at det er regnet som er linken. Det stemmer. Det er nå den våteste byen i hele Norge, ja. Akkurat det tok ikke jeg før nå. Kanskje. Jeg har ikke hørt det, at det var... Men dette med regnet, det er tenkt på en annen måte. Det er ikke målt i millimeter. Men det er snakk om åndsutgydelse, altså at Gud la det strømme. Så dette senregnet da, selv om de i Bergen de er noe glad i regn, så blir det altså tolket som en åndsutstrømning som skal komme i den siste tid. Altså dette latter rain som kalles komme i den siste generasjonen på en måte. Det er en profeti som er kommet, og som er blitt gjentatt også i Norge ganske mange ganger. Nå skal jeg hoppe over enda til et navn. Det blir noen engelske begrep, men så jeg beklager det. Det er ikke så akkurat, men der er enda et ord. Det blir kalt for manifest sons of God. Og det handler også om Joel kapittel 2. Det er en profeti, eller en framstilling, eller en forståelse av at i de siste dager så skal Gud gjøre noe nytt, og det gjøre på en spesiell måte når det gjelder verden. Og det er det som blir kalt for Joels armé. Det er fra Joels bok kapittel 2. Hvis du leser det kapittelet, jeg las det gjennom det i går igjen, altså det er beskrivelsen av en armé som skal komme veltende fram, og de har med store ødeleggelser, stor kraft, og det er altså, det står om at det er grøderikt foran deg, men bak deg så ligger alt svitt, og altså det er veldige store dramatiske bilder som blir tegnet der. Og tolkingen som er blitt lagt på dette, som kommer fra Amerika, og som er blitt spredt, det er at denne Joels armé og denne profetien som det snakker om, det handler om en utvalgt gruppe kristne som skal få en helt spesiell åndsutrustning i de siste dager. De skal på en måte utgjøre en uovervinnelig åndelig armé som skal gå inn i de siste tider. Og det blir litt nevnt forskjellige tegn knyttet til deg. Altså tungetalen er blitt nevnt. Det er nok det som handler om ild, kanskje, som er knyttet til deg, hvis du tenker på pinsedag. Og dette med ilden som er brukt i Joels bok, kapittel 2. Det står at de skal springe i ånden fra sted til sted, altså fysisk flytte seg, akkurat som du tenker Philip fra apostelgjerningene, at det skal være en ting som følger deg. Det skal være knyttet mirakler og helbredelse og helt spesielle under knyttet til deres gjerning. Og så skal de fullføre misjonsoppdraget før tusenårsriket kommer til jord. De skal fullføre erobringen av nasjonene før Jesu gjenkomst. Det er en tanke omkring verdensmisjon som handler om dette. Og der er noen av disse som står for dette, som også mener at en del av denne gruppen eller herren, de skal bli guddommelig gjort, og de skal være udødelige på jord. De skal ikke kunne dø. For Gud skal holde sin hand om dem på en veldig spesiell og overnaturlig måte. Nå er det et stort spørsmål. Er det egentlig det som Joel kapittel 2 snakker om? Altså da er jeg inne på dette som handler om bibelteologi og forståelse av bibelordet. Og der er nok bibeltolkerne, hvis du går til Joel kapittel 2, så vil de si at den forståelsen av kapittel 2 i Joels bok, den er på en måte, da må du tolke den allegorisk, altså som et bilde, at den ikke er det den helt sier den er. For hvis du leser den konkret, slik som den blir forstått i sammenhengen, så vil du se at dette tinget som skjer, det står om gresshopper der i kapittel 1 i Joel, og det handler om en ødeleggelse over Israel, en straffende armé. Og det er Israels fiendfolk som skal invadere gudsfolket, og det skal være fryktelig, det er egentlig domsord over Israel. Og det er på en måte noe det vonde på en måte som kommer inn og skaper ødeleggelse for Israel. Noe på en måte vondt og demonisk over det, hvis du leser det. Det ser ut som, sier bibeltolkerne, at denne profetien i Joel kapittel 2 handler om at Gud lar det komme en armé over Guds folk, over landet, på grunn av deres harde hjerte, at de ikke vil vende om til han. Og de skal ødelegge og legge alt svart der de farer frem. Og så ligger der i tillegg et løfte knyttet til Joel kapittel 2, at Gud lover at den arméen skal bli tatt bort når Israel vender om. Og hvis du leser Israels historie, så vet du at dette virkelig hender, altså historisk. Det er en historie med okkupasjon og bortførelse, og da for Nordrike, Tistammerike, Assyrene, ikke sant? I 720, og senere da, 500 før Kristus og noe, kom Babylonene og bortførte Israel, og du har ødeleggelsen der, da tempelet ble revet. Så dette ligger i Israels historie også. Men denne tolkingen av Joel kapittel 2 som en spesielt åndsutrustet her, som på en måte skal evangelisere og vinne verden, det er et nok så, altså på en måte du skal være nok så oppfinnsom og snu litt noen ganger på det for å få det til å stemme. Jeg skal nå vise dere en person som fra Amerikas historie var veldig kjent i sin tid, og som har dukket opp det helt siste året hos oss. Han lever ikke, Men han var veldig kjent for sin tjeneste, og jeg har et bilde av han her. Han heter William Branham. Jeg nevnte han for dere i går som at han var en del av denne store vekkelsen som ble kalt for Healing Revival etter krigen i Amerika. Og han var veldig kjent på den tid. Så det som var det spesielle med han, det var også de helbredelseskampanjene han hadde, og spesielt det som er knyttet til kunnskapsord. At han på en spesiell måte kunne fortelle eller si til syke folk at du har en viss lidelse, eller avsløre det uten at den på en måte kunne, at han på forhånd hadde fått det fortalt. Jeg vet ikke om dere leser Dagen, avisa Dagen. Noen av dere abonnerer på den selv. Kanskje noen av dere som abonnerer på den. Hvis du ser blar litt i Dagen, så dukker det bildet her ganske ofte opp. Ofte i annonsekampanje, noe som blir annonsert. Og jeg skal vise dere grunn til det. Jeg skal bare si litt om han. Der er noen menigheter i Norge som er knyttet til han, helt spesifikt. På Vestlandet er det, i Sauda er det, og jeg tror der er noen på Sørlandet også, og i Østfold er det noen menigheter som har hans lære og tilknytninger til han veldig tett i dag. Han var altså denne helbredelsespredikanten, og han var en som var en inspirator, blant annet for Kenneth Hagin og Osborne og Paul Kane, og Bill Johnson også, som er en som er nålevende av de amerikanske pastorene. Han har fått titelen for Guds general, blant annet, og det er dette kunnskapsordet, der han kunne diagnostisere sykdommer. Og måten han gjorde det på, det var at han fikk en spesiell fysisk fornemmelse i sin venstre hånd, som på en måte gjorde det. Og han kunne også avsløre menneskelige tanker og gjerninger. Og det er en litt stor historie, men han hadde altså en sånn engel ved sin side, som han på en måte viste han disse tingene her. Hans familiebakgrunn og bånd, det var en heim der okkultisme var veldig praktisert. Og han hadde foreldre som var opptatt av spådomskunst, dette at en kunne spå inn i ting. Han hadde altså en engel, eller en røst, som han gjorde undra sine gjennom, og som Branham sa var den kraften som virket gjennom han. Og det var ikke den hellige ånd, men det var en engel som han frykta for, og han sa derfor at ingen måtte stå ved hans høyre side, jeg tror det var på den, for der sto engelen, han var høy, 4 meter, sånn kraftig stor full. Ja. Ja, altså, slik som av det jeg har lest av stoff, så skilte han på det. Han sa det var han sa det var Gud, altså Guds engel, men at han i sin tjeneste hadde fått en egen medhjelper, kan du si. Eller en utsending, akkurat som du møter i englene i Bibelen. Altså ved spesielle anledninger, så hadde han i sin tjeneste fått en egen tjener som liksom gav han kraft og visdom, som han virket gjennom. Så det er bare det jeg har lest. Altså, jeg har ikke lest Branhams bøker. De finnes på norsk, og jeg har noen av dem. Men jeg har ikke akkurat lest dem, men jeg fikk dem med en som var aktiv i den menigheten. Så sånn som jeg forstått det, så skilte han på det. Det som er beskrivelsen av dette, at Branham følte frykt for denne engelen. Altså han hadde en veldig... Han ble utmattet når han liksom hadde hatt i kontakt med han og følte seg veldig tappet. Læremessig så er Branham knyttet til noe som blir kalt for unitarisme. Og så er fremdeles i kirkehistorie, og jeg beklager hvis det blir mange begrep og vanskelige ting her, men unitarismen, den kan på enkelt språk si det handler om Jesus only. Det er en tanke om at det er kun Jesus som teller. Det er kun Jesu navn som er kraftfullt og gyldig. Og Branham, han sa da at Jesus, han var the superior deity. Altså han var hovedpersonen overalt. Så når det gjaldt treenigheten da, så fornekta Branham treenigheten. Og mente at det var en falsk lære. Han karakteriserte læren om treenigheten altså en doktrine som hadde sin røtter direkte fra helvete. Altså han var veldig krass i kritikken av den læra som kirka hadde hatt. Hvis du går inn i ting som er skrevet om han, så vil du se at han hadde en tanke om at Guds ord kunne åpenbare seg på litt forskjellige vis. Og så var inne i går på disse som mente at Gud åpenbarte seg videre på ulike vis. Og Branham mente at Bibelen det var en kilde til Guds stemme, men også i astrologi så kunne en møte Gud, og Gud kunne lede, altså i zodiaken og i okkultismen, eller de egyptiske pyramider, som ofte er knyttet til dette med okkulte tenkning. Så Branham hadde en åpning for det. Nå skal dere få se en norsk nettside som er veldig opptatt av han. Den er helt ny, så den. Den er det som det blir reklamert for i dag enda. Og de sender ut materiell til alle som vil. Du kan sende en SMS eller hva du vil, så får du bøker og spesielt CD-er med tale på, for å få møte han og hans tjeneste. Vekkelse.no heter denne nettsiden, som er knyttet til det. Og der har du bildet av Branham. Dette er drevet ut det fra Østfold en plass, som dette hører til. Og hvis du ser den boka som det blir reklamert for her, i dette screenshotet her, så vil du se at det reklamerer for en bok som heter på norsk «De salvede i endetiden», og det er Joels armé. Altså denne endetidshæren med spesielt utrustet mennesker som Gud skal sende. Så de er veldig opptatt av dette. Det er ikke sikkert at du har hørt om dette før eller møtt i noen sammenheng, men det er en ganske aktiv, på en måte noen som pusher veldig på dette for å få dette inn. Nå er det slik at det er også noen av de amerikanske som er veldig begeistret med han, og spesielt når det gjelder hans utrustning og alt det som han sto for. Og jeg har et sitat her som er hentet av. Dette er en bok som er blitt gitt ut på norsk nok så nylig. Det er Bill Johnson. Jeg skrev en bok som heter Momentum. Den ble trykt i 2012 på norsk. Der hentet han fram Branham som et eksempel på en slik gudsfylt og benådet general i Guds rike. Og han bruker ganske kraftige ord om han. Bill Johnson sier det. Det kan hende at ingen siden Jesus selv har vært bærer av en like stor salvelse som Branham. Så han blir hentet fram som et eksempel på en kraftfull person, også inn i dag. Og det blir liksom hentet fram igjen disse. Nå skal jeg hoppe over til en annen person som jeg selv jeg har lest mange av bøkene hans. Og det er på grunn av familie, kan man si. Altså veldig tette relasjoner, og der en er møtt dette veldig tett på. Og det er Kenneth Hagin. Han er nå, kanskje hvis du tenker tilbake til 80-tallet, var nok da det var mest debatt, og bøker ble trykt og skrevet omkring han for de ulike forlagene. Han er altså han døde i 2003, og er en amerikansk pastor og menighetsleder, eller han drev teologisk institusjon, som har betydd veldig mye for mange. Han mente, Kenneth Hagin blant annet, at troen var nøkkelen til å bli frisk. Han forteller om dette, blant annet en opprykkelse som han hadde som gutt, at han selv var syk veldig lenge som guttunge, og opplevde en overnaturlig opplevelse der Jesus kom til sykesenga og reiste han opp til himmelen, og ga han et ord om trua som var nøkkelen til dette fra Markus evangeliet. Sykdom fra Kenneth Hagin, det er noe som er et tegn på vantru, og på besettelse av vonde ånder eller dæmoner. Han knytter det veldig tett sammen, og ble da en lærefar for den skandinaviske trosbevegelsen. Mange tok med seg dette, og hvis du tenker på hvor møter du dette i dag, særlig så er det, da er du på TV. Visjon Norge, som er han er blitt nok kalt også for en av de få gjenlevende reindyrka trosforkynnerne i Norge, for de andre har nok kanskje lært av livet og dempet en del ting, men der møter du det, og i en kanal som heter God TV. Jeg vet ikke om dere har den her i nord, men Altibox, altså i Rogaland, så jeg har det, da får du God TV opp som en TV-kanal, der du vil få møte en god del av dette. Det er trosbevegelsen som du har dette. Dere kan få se et lite eksempel. Jeg har lest veldig mange av bøkene hans. Her har du en bok som heter Åtte syner av Jesus. En av de bøkene som ble oversatt til norsk av Kenneth Hagin, der han beskriver hva han ser og hva han opplever. Jeg vet ikke om dere klarer å se dette disse tingene som står her. Men nå skal jeg skal lese til dere, så kan dere få høre hva han så. Denne unge piken og jeg stod midt i skyen. Da jeg så henne, så jeg en ond ånd eller en demon utenpå kroppen hennes, over den venstre lungen, for det var der kreften begynte. Han lignet ganske mye på en liten ape som hang på kroppen hennes, slik som en ape henger i grenen på et tre. Gud tillot meg å se inn i denne åndelige verden, slik at jeg kunne se denne onde ånden. Jeg talte til ham og sa, «Du urene ånd som undertrykker denne pikens legeme, du skal forsvinne. Utenom meg var det ingen i forsamlingen som hørte eller så noe, men de hørte hva jeg sa. Da talte den onde ånden og sa, «Jeg vet at jeg må forsvinne hvis du befaler det, men jeg vil ikke. I Herren Jesu Kristi navn befaler jeg deg å forlate dette legeme, og jeg så hvordan den vonde ånden løsnet fra piken og falt ned på gulvet. Så sa jeg, ikke bare skal du forlate dette legeme, men du skal forlate dette huset, og han sprang ned midtgangen og ut døren.» Det var altså kreftdemonen som gjorde på den måten her. Hvis du leser bøkene til Kenneth Hagin, så vil du oppleve at du blir ført inn i en verden full av demoner. Og han har mange opplevelser og beskrivelser av demonene, Kenneth Hagin. Blant annet så forteller han om en gang, så kom han til kontoret sitt, og sannelig der satt der en på dørhåndtaket på døra si, en liten apekatt, akkurat som du ser her. Og da hadde han åndelig syn, og han visste at ja, dette må drives ut. Og så drev han demonen ut, og så kunne han gå og begynne arbeidet på dagen sin. Og han vil oppleve at han har beskrivelse av demoner i ulike sammenhenger, og ofte knyttet til slik som denne unge jenta her, der han diagnostiserer henne med sitt åndelige blikk. Det er det samme som Branham, han fikk altså åpenbaring. Så ser han at kreften, det er ikke bare snakk om kreft, men det er snakk om et åndelig problem. Det er en demon som ligner en apekatt som sitter og plager denne kvinnen. Og så, da, medisin som de må til, det er utrivelse i Jesu navn. Jeg vet ikke helt om dere har vært i kontakt med noe av dette. Men altså, Kenneth Hagin har det synet, og en del av de som da etterpå kom med han, at all sykdom, det er demonisk. Og kan en kristen være besatt av demoner og ha demoner hvis han skal være kristen? Nei, det er umulig. Så derfor så vil det vil altså en tanke at en kristen, han kan ikke være syk. Og dette skal drives ut i Jesu navn, og det blir praktisert på den måten, og blei det også. Og hvis en da ikke blei frisk, så var det altså noe som på en måte enten da noe som hindret da, at Gud kunne gripe inn på denne måten. Inn i dette her, det har ikke jeg med på arka mine, men det kan, jeg vet ikke om dere har vært borte i noe som heter autoritetsbønn. Det er en bok som Kenneth Hagin har skrevet, jeg tror det var den som heter Navnet Jesus. Der forteller han om en opprykkelse som han hadde til himmelen, og da gikk han omkring i 3 dager. Han beskriver at han passte hunden til Jesus. Og Jesus gikk omkring og underviste og fortalte han om alle de ting som nå skulle komme. Og Kenneth Hagin, han sier da, etter 3 dager så ble jeg sendt tilbake til jord, og så skal jeg da undervise kirken. Jesus sier følgende, den kristne menighet har siden starten og frem til nå ikke vært moden og klar til å ta imot alt. Så jeg har holdt tilbake en del av det som de bør kunne frem til nå. Men nå har jeg valgt deg ut, og vil fortelle deg om de ting som du skal vite, og så skal du gå tilbake og undervise den kristne kirke om de tingene som de ikke har visst før. Noe av det som da på en måte kom fram, som, det er dette med autoritetsbønnen. Det handler om at den kristne skal i trua få samme autoritet som Kristus. Dere vet at det står, Jesus sier, all makt i himmel og på jord er gitt meg. Og så sier Jesus til Kenneth Hagin, jeg har fått all makt på himmel og på jord, og nå gir jeg den fra meg. Vær så god, du skal få den. Og så skal du gå tilbake til jord, og så skal du bruke den autoritet og den makt som du nå får i tru. Det er noe av det nye som Kenneth Hagin kom med tanke på bruk av bønn og helbredelse, som er annerledes enn det som var før. Jeg har vært sammen med de som bruker dette, Og da er det dette altså at det, enten det er en sykdom, eller det er en vanskelig liv i ditt, eller noe som skal skje, så handler det da om å bruke din autoritet og kommandere det som skal være. Befale det. Enten det gjelder sykdom, eller en eksamen, eller det gjelder noe som du ligger framfor deg, så er det den befalende å ta autoritet handler om. Som kristen så skal du være det. For Gud, han er gitt deg autoriteten. Og han kan faktisk ikke utrette noe uten at du gjør det. Det ligger alltid i dine hender. Denne tanken, den er veldig radikal i forhold til hva som den kristne kirke har hatt. Og du møter den i, den blir også kalt for dominionalism i dag. Altså det at den kristne er satt til å ta autoritet og makt og ta ledelse over alle ting når det gjelder samfunn og menighet og hva det måtte være. Og bruke autoriteten sin. Er det noen spørsmål knyttet til dette nå? Jeg må passe tida med. Det er det som er at det er så tida går fort her. Jeg har egentlig brukt allerede tida mi og vel så det. Ja, et spørsmål der. Ja.
Så låter det väldigt likt okkultism generellt liksom, med några kontakter med mål och sådär. Men om man jämför där är det kanske lite lättare att säga att det här är faktiskt, ja men du ska nog sluta med det där. Om man skulle stöta på det.
Ja.
Men hur tänker du att man förhåller sig till något sånt här som är mer, det är ändå väldigt tydligt i Jesu namn som han
Ja, jeg tror jeg skjønner hva du mener. Altså, du kan si at Kenneth Hagin, han har sitt læresystem og sin forståelse og verdensbilde av mennesker og alt dette her som er på en måte nytt og annerledes. Men så har du den enkelte kristne som kanskje kommer i kontakt med dette, eller som på en måte ber i Jesu navn, uten helt å skjønne hva som alltid ligger bak og hvordan en tenker. Så tenker jeg at Gud er suveren, og han kan bruke alt. Og i det gamle testamentet så vil du se at han brukte både det som både var ufullkomment og var feil, og et veldig godt eksempel, det nevnte jeg til noen i går kveld, det gjaldt Biliam, som var en mann som ble kjøpt for å forbanne Israel, ikke sant? Og den historien, du får denne med esel og alt dette her. Og når han da skal stå der med sin kunnskap og sin stå der og skal forbanne Israel, så plutselig så velsigner han deg. Og det vil si altså at til og med Gud kan vende det som menneskelig talt og teologisk sett er veldig tvilsomt, så kan han faktisk i sin allmektighet bruke ting til å både stoppe et menneske og til å lede et menneske utover det som oss kan tenke. Og det som jeg tenker er at hvis du skulle vente på til du hadde en fullkommen teologi eller liksom en helt tydelig sikte på alt og skjønte alle ting i dette tinget her, så ble du veldig hjelpeløs i Guds rike. Slik at jeg tenker som enkeltmenneske, møte med deg du møter som kanskje er blitt litt begeistret med dette, eller møter med dette, så skal ikke du liksom tråkke deg under fot og peke deg og se der du og liksom dømme deg til fortapelse. Men du skal tenke det at de, kanskje er dette mennesket som både ivrer for det beste, og de vil gjerne gjøre det beste så langt som de kjenner til. Så da må man være litt forsiktige i møte med enkeltmennesker. Kanskje å møte dem med god veiledning. Ja. Men kanskje de som jeg synes det kan være vanskeligst for, det er hvis du er syk. Altså kronisk syk, alvorlig syk. Så kan dette oppleves veldig vanskelig. Hvis du møter en ivrig person da, som er på en måte begeistret med den tanken og skal befale og fortelle at nå er det slik og nå blir du frisk. Og det har jeg eksempel på. Jeg vet en som jeg kjenner bor på Sørlandet. Hun opplevde at gutten henne ble alvorlig syk med kreft. Det var alvorlig. Og han ble tatt hånd om av legerne. Dette var en kristenheim. Og han fikk den beste behandlingen de hadde å gi. Med tanke på å hjelpe han med kreften. Midt I denne kreftbehandlingen og I fortvilelsen og denne, så banker det to på døra. Og de krevde å få slippe inn. Og de skulle legge hendene på og befale sykdommen bort for gutten hennes. For det hadde Gud sagt. Gud har sagt, du skal gå hjem og du skal legge hendene på, og så skal denne gutten bli frisk. Slik skal det skje. Men så sa mor det, ja, men jeg ber nå selv til Jesus, og han nå får den behandling som de tror kan hjelpe han. Og så sa de, men står du imot Gud? Du motstander av Guds ånd? Og så da ble de aggressive og dømte henne. Og hun opplevde det veldig ubehagelig. Når de på en måte skulle presse seg inn på henne og kommandere og hadde befaling på hvordan det skulle skje. Så hun lukket døra og låste dem ute og sa at dere ikke velkommen, jeg vil ikke. Men hun fikk ganske harde ord imot seg da. Og gutten han ble frisk, og han lever I dag. Altså gjennom den behandlingen han fikk, og de bønner som ble bedt, det tror jeg. Så der, men hun møtte noe der som var vanskelig I en sånn presset situasjon. Og så opplever jeg nok kanskje at noen av disse som ligger I dette som å prøve, vil oppleve at dette ganske langt ifra virkeligheten, både ifra Bibelens tanke og ifra det kristne livet som du vil møte. Så jeg ser nok kanskje en del av de som har vært I trosbevegelsen, kanskje vært borte I det over tid, ettersom de lever, så lærer livet og Bibelen deg noe slik at de på en måte disse tingene blir lagt I en skuff. Så det ser sånn ut. Men jeg tror nok, jeg vet også, noen av de som var veldig ivrige I trosbevegelsen, der noen av de som har skrevet offentlig at de ser I etterkant at det skjedde mange ting som ikke var godt. Spesielt overfor sårbare mennesker som var syke I møte med dette. Jeg vet ikke om det var noe veldig tydelig svar, men altså, om du legger hendene på en person og syke, om du ber I Jesu navn, om du tenker, hvordan du tenker om det, så vet du at det ikke du som helbreder. Det, uansett så det Jesus. Så om det da en tanke om det som ikke helt etter boka. Jeg vet ikke om det var så veldig tydelig, men... Ja, det andre ting som dere kunne tenke dere å spørre om? Ja, der.
Men kan du være sikker på at det Jesus selv er bra? Det jo noen som kan gjøre sånne ting også.
Ja, det...
Det jo et ganske farlig system, og det kan hvertfall bli veldig, veldig farlig. På hvordan det så fort setter menneske I sentrum.
Ja.
Hvordan det så lett kan bli at du må gi alt du har for dette, og skal du få masse igjen
ja.
Av materialistiske ting.
Ja.
Et system som bare ugivelsk.
Ja.
Usant.
Men... Dilemma står du overfor, uansett hva menighetssammenheng du står I. Altså, hvem det som får ære, og hvordan blir disse tingene gjort? Så, det som du, jeg har, altså I afrikansk sammenheng, der jeg har vært, så jeg bodde spesielt 4 første årene med sånne healers omkring alle veier, med lokale medisinmenn, og, som brukte sine der, og I det området som ligger Mara, altså der Franke, sånn som nå, der ute, der der veldig mye tradisjonelle healers som bruker dette. Og jeg har opplevd å høre ganske veldig sånn sterke vitnesbyrd om folk som fikk hjelp gjennom dem, gjennom deres ritual, og altså måte der de fikk hjelp gjennom ting som gjaldt sykdom og helse. Og så jeg tror at det også det kan skje helbredelse og I ulike sammenhenger. Men det som viktig hvem det som på en måte får ære for dette? Du kan godt sammenligne det med en profeti I det gamle testamentet. Der noe sånne altså tester på sann profeti. Og da kan du si at en enkel test det. Det blir profetert og sagt at Gud sier noe som skal skje, og så skjer det ikke. Ja, da vet du, det en falsk profeti. Det ikke Gud som sagt. For hvis det Gud, så går det I oppfyllelse. Og så går du I Mosebøkene litt lenger. Så står det frem en person, og han sier, Gud sendt meg, og Gud talt, at slik skal det bli. Og så blir det. Hva gjør du da? Ja, men da sier det Moseboka det, at du skal ikke automatisk tenke at det nødvendigvis Guds ånd som taler. Du må spørre, hvem det han opphøyer og ære? Hvis det skjer, og han sier, la oss bøye oss og tilbe avgudene, så sier Moseboka, dette ikke Gud som talt og sendt, selv om under det skjedde. Selv om profetien har blitt oppfylt. Så der må jeg nok tenke at under og tegn I seg selv ikke en garanti for sannhet. Og den som er tydeligast på det, det er Jesus selv I Nytestamentet. Og da går oss til Matteus kapittel 24, der du vil se at I de siste tider så skal det stå fram mennesket, sier Jesus. Der er mange ting der som går på dette med innholdet I det som blir forkynt. Altså læren, profetiene der. Og der sier Jesus at de skal gjøre store tegn og under, sier Jesus faktisk, og føre mange vilt. Så selve underet, eller helbredelsen, eller tegnet I seg selv, du må faktisk ta fram ørene dine, og så må du lytte. Hvem det de forkynner? Hvem det de løfter fram? Det Bibelens Jesus, eller det ikke? Så det noe som, og det møter en uansett I hvor en I menighetssammenhengen. Ja.
Men selv er det som har gjort Jesu navn, ikke nødvendigvis av det gode. Og Jesus sier jo selv at det vil komme folk og si, ja, har ikke vi drevet ut om noen, har ikke gjort store ting I ditt navn? Så skal jeg si, nei, jeg kjenner ikke dere.
Ja, det ikke helt rett her, kanskje mot de som da blir får hjelp I møte med dette, men det heller de som utfører det.
Altså, ja, som, ja. Ja, altså de som... De, ja.
Ja, ja.
Det er jo det som er
men likevel så tror jeg at det kanskje mange av oss selv har eksempel på at I kristenlivet vårt så var ikke det sånn like at alle ting var helt på plass. Og da står det I Bibelen at du skal ikke forakte den ringe begynnelsesdag. Det vil si at det kan være ulike sammenhenger der en får et møte med Jesus, men så kan det være ting på en måte der som på tvers av det som Bibelen sier. Og da vil en si at en må oppfordre en til å søke Guds ord og bli verende der og bygge på det. Så jeg tenker spesielt nå, det jeg snakker om nå, det I møte med enkeltmennesker, hvis du skjønner det. Altså med enkeltkristne. For kanskje jeg opplever en tendens hos noen til å være veldig raske med å ta pekefingeren fram og dømme enkeltkristne, som på en måte ikke I sin tro har alt på plass. Og være liksom raske med å liksom sette deg på utsiden, eller jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg mener. En sånn holdning der du møter andre som... Men det betyr ikke at oss I den kristne menigheten må være utydelige I veiledninger. Oss må løfte Bibelens lære høyt når det gjelder det som sannhet, men overfor enkeltmennesket. Så ikke det vår oppgave å liksom å plassere deg I himmelriket eller på utsiden. Det en ting vi må passe litt på. Jeg vet ikke om du skjønner forskjellen.
Det ja. Det ikke vår oppgave å si noe om hjertestand, men det vår oppgave å rette det, og vi skal Bibelen si at det
vår ja. Og løfte den høyt, og med glede og med frimodighet. Så det ja. Ja. Ja.
Personlig har jeg problemer med at det der, jeg kan ikke skjønne at det riktig, men det mange som reagerer på at jeg så tvil om det.
Nei, altså, jeg bodde et år I Finnmark, og da møtte jeg det der, altså både den trua på det, og eksempel på folk fortalte at det hadde hatt effekt. Ja. Og dette med ganning og disse gamle tradisjonelle reglene.
Ja, det jo
ja. 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 Nei, altså, det akkurat som jeg sa I går, når det gjelder, jeg litt på tynn is når det gjelder, for jeg har ikke vært, det vært liksom utenfor mitt, det jeg har hatt erfaring med selv. Men det, I Afrika, knyttet til dette, så vet jeg at hos noen av de lokale medisinmennene har det vært veldig, det sterkt knyttet til ritual, knyttet til ting du må ha på deg, amulett, ting du må gjøre på en spesiell måte. Og Der oss nok advarende og sier at dere må passe dere som kristne og ikke blir dere bindet. Og jeg har et eksempel. Jeg har vært med noen ganger av dette med besettelse. Og en gang det var et påskemøte oss hadde, så var det en jente i ungdomskoret som ble overmannet av en vond ånd. Hun falt omkring på gulvet. Det var i et klasserom, det var ikke en kirke der på den plassen. Og det var mange kor, og det var midt i gudstjenesten. Da hadde noen av de eldre kristne som tok henne til sies og ut i naborommet, de la henne på henne i Jesu navn og ba for henne, og hun ble fri. Og jeg kjente henne, og jeg kjente mannen henne, og jeg tenkte at dette må jeg finne ut av. Slik at jeg sa på mandag så må dere komme hjem til meg, til kontoret, jeg må snakke med dere om dette som skjedde. For i Afrika, og i den forkynnelsen vi ser der, så sier oss det at en kristen kan aldri bli besatt av en demon. Det er veldig viktig å si det. Du kan aldri bli besatt av en demon, av ånden og kontrollert av den. For altså, Jesus er hjertet i tempelet, det er Guds ånd. Og så måtte jeg prøve å finne ut hva var det som hadde skjedd. Hun var døpt, hun var med i ungdomskoret, mannen var døpt. Så kom det til meg, og så begynte hun å fortelle. Det viste seg at de har vært gift i meste 10 år og var barnløse. Og så begynte de å få gode råd. De ba til Gud, og så var det andre som sa, ja, men i tillegg så må du da prøve med andre ting. Og det endte opp med at hun reiste til en lokal kjent medisinmann og fikk råd om hvordan dette skulle skje. Det var amulett omkring halsen, det var bånd knyttet rundt magen, det var urtemedisin som ble drukken og hadde ting leggende under senga si på rommet sitt. Og så fortalte mannen det, han heter Gasta, at en natt så opplevde oss at hun forandret seg og begynte, og da hørte hun stemme, altså skremmende stemme, som ropte at vi er i hendene og vi er i føttene, og dette økte bare på etter hvert som det holdt på. Frem til den påska da det skjedde, da ble det på en måte, det var Jesu navn som ble forkynt, og så slo det ut. Så det som var til hun i den praksisen, de tingene som hun på en måte ga seg i kast med, åpnet opp en dør for ting som tok kontroll over henne. Hvis du tenker akkurat som det tomme, feide hus, ikke sant? Og så hvis du ikke da fyller det med noe, så kommer der flere tilbake. De kommer tilbake og fyller det og blir verre enn det første. Slik at hun hadde da bevisst med sin handling å åpne opp for en okkulte krefte, som da tok fullstendig kontroll over henne og var ødeleggende. Men hun fikk hjelp til å bli satt fri for dette og fikk klippe trådene og oppleve noen ganger da ting ble brent. Altså helt spesielle ting, poser og små innvidde ting som på en måte ble kastet på bålet og viser bruddet med de åndelige krefter. Så det er et eksempel jeg har på det. Men jeg forkynner frimodig at en som har Jesus i hjertet, slik disse tankene som dere hørte nå om dette med sykdom som en demon, en kristen som har Jesus, som eier Jesus, som han kan ikke bli kontrollert eller besatt av en demon. Men akkurat det du nevner med disse ritualene knyttet til det som har med blod å gjøre og sånt, det, jeg vet det er en del av det nordnorske kultur og historie her, men jeg vet ikke hva jeg skulle si, for det som jeg sa i går, at det der er mellom dette som er Guds ånd og mellom det som er demonisk, så ligger der et stort viktig felt som heter den menneskelige ånd, som har stor påvirkningskraft og har stor innflytelse både til vondt og godt. Så det kan virke også. Ja, det, så hvor en plasserer dette her? Jeg har vel litt vanskelig for å plassere det som en del av all det som Gud gjør. Altså det er ingenting i Bibelen som handler om, som viser tydelig på dette. Det var en hånd der oppe.
Jeg tenkte, men kristen kan bli taget av en
hånd. Ja, altså, du kan si at det der er noe eksempel på, for eksempel dette med djevelen, som blir noe kalt for en anklager da. At det med anfektelse, spesielt den. Hvis du leser Luthers litteratur, så vil du se at han veldig direkte på en måte opplevde djevelen kom der og anklaget han. Der er en fantastisk historie, blant annet i postillen som han har, der han forteller om dette. Han hadde mye ensomhet og kjempet med seg selv, og så kom djevelen, han hørte hans stemme, han talte, så han hørte det. Og så sier han, Martin, sier han, begynner å ramse opp, du er urein. Han er sånn liste. Ja, så sier Martin, han har tale til, han snakker til djevelen. Han sier, ja, djevel, det vet jeg er et urent menneske. Men Kristus er rein. Ja, men Martin, du er så uheldig, du er liksom ikke fullkommen, du er syndig. Ja, og så sier Martin, ja, jeg vet det, djevel, det er slik jeg er, men se der Kristus han er, der han er ren og rettferdig. Så er det en sånn dialog i denne beskrivelsen til Luther, der han taler med den, og så ender han opp at jeg er urein, uheldig, jeg er halvhjertet, jeg er egoistisk, han nevner alle sine ting, og som en Kristus er, rettferdig, hellig, ren og fullkommen, vik bort, Satan, sier han, for jeg har Kristus. Slik at der finner vi en dialog. Og anfektelsen vil nok komme der med disse stemmene, altså enten ens egen samvittighet som han klager, eller det djevelen med hans prøvelse, det vil en møte på. Men at den vonde skal på en måte ta makten over en, det er, tenker jeg i Bibelen, det er jo... Mange kristne i Afrika var redde for det. Hvis de ble syke, for eksempel, var redde for at kanskje det nå er blitt besatt. Men det er en tanke som Bibelen ikke gir oss rom for, egentlig. Ja, nå har jeg akkurat hørt Bibeltime og jobbsbok forrige helg. Det var Dag Øyvind som hadde det for oss. Og du blir stående i jobbsbok egentlig med det ubesvarte på et vis. Altså det er ikke alt du får svar på i livet og får en forklaring på her. Det var vel det nærmeste jeg kan komme, for det er ikke alt du forstår når det gjelder det personlige livet av det som møter deg. Så jeg, nå tror jeg tiden er gått. Jeg klarer ikke å gå inn i jobbsbok nå, for da blir det... Jeg tror at vi skal fortsette i morgen 2 timer til. Tiden går så fort, men det er noen av disse tingene dere kan tenke litt over det. Samtidig som det er dette med å ha et bibelsk fundament med tanke på forbønn, og det å møte disse, hvordan en skal møte det. Jeg skal i neste timen... vise noe av den læren omkring Jesu person, knyttet til det som er med helbredelse, som er, oppleves problematisk og vanskelig i møte med Bibelen. Så det er dette med Kristus-synet, hvem er han? Og så skal vi få se hvordan det er. Men hvis du har spørsmål som du vil jeg skal svare på i plenum, så kan du gjerne spørre meg privat også. Så kan jeg plukke opp og prøve å besvare. For det er et stort tema, som jeg, og det kan være jeg snakker om ting som, og det er helt andre ting som er aktuelle, det vet ikke jeg. Men da tror jeg at jeg sier bare takk nå for denne timen, og så prøver vi igjen i morgen, og da er det satt opp 2 timer til.